Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករស់ជីវិតពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់គិតពីការវិលទៅកាន់ស្រុកភូមិដ៏ប្រឡាយពួកអ្នកជំនាញអ៊ុយក្រែនសិក្សាអំពីការព្យាបាលអ្នកនៅរស់ពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងនៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកជំនួញអាហ្វ្រិកព្យាយាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាថាសមាជិកគូជោបគួរយកអ្នកជំនាញនិងអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនិងស្រីរាជការអំពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់សិស្សមួយចំនួននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាលីឧត្តមនាថអំពីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីឈ្មោះថាបណ្ដូលផ្សារភ្ជាប់អ្នកហាត់ការទៅនឹងក្រុមហ៊ុនការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមុខលោក Biden ក្នុងរដ្ឋសំខាន់សំខាន់ចំនួន5ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិជ្វីវអាមេរិកមួយចំនួនចោទសួរយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីសហគមន៍នានានៅជុំវិញតំបន់ Gaza ក្រោយពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,400 នាក់មួយខែក្រោយមកអាជ្ញាធរអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមរៀបចំផែនការដើម្បីស្ដារឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងសហគមន៍រងគ្រោះទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាការឈឺចាប់របស់គេនៅថ្មីៗនៅឡើយក្នុងការសម្រេចត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញនោះអ្នកស្រី Natasha Mogovaya រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មួយខែក្រោយក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលដល់ប្រឡាយសហគមន៍កសិកម្មខាអាហ្សាស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតតំបន់កាហ្សានោះមានភាពស្ងាត់ជ្រងំនិងនៅធំក្លិនសាកសពនៅតាមផ្ទះខ្លះនៅឡើយពលរដ្ឋយ៉ាងតិច52អ្នកក្នុងតំបន់នេះទាំងគ្រួសារដែលមានទារកផងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងផ្ទះអាគារឆេះខ្លោចដែលមានស្នាមគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវបានដាក់សម្គាល់ដោយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដែលគេការពារសន្តិសុខតំបន់នោះក្រោយការវាយប្រហារនេះគឺស្របពេលដែលក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសាការបានប្រមូលសាកសពជនរងគ្រោះដោយបន្សល់ទុកនៅអសរដ៏ក្រៀមក្រំជាភាសាហេប្រ៊ូដូចជាថាមានឆ្អឹងជនរងគ្រោះលើកៅអីទទួលភ្ញៀវដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ពាំងគ្រាប់បែកក្រុមហាម៉ាស់ដើម្បីសង្គ្រោះសងសាគាត់លោកហានណដាន់ពលរដ្ឥក្នុងតំបន់កាអាសាថៃនៅនេះថា
And now we also reach this neighborhood which is called the Dolsayu of the young neighborhood. These are mostly young people with stead.
ពេលនេះយើងមកដល់ភូមិដូសាដែលជាភូមិមនុស្សវ័យក្មេងភាគច្រើនរស់នៅចាប់ពីភូមិនេះទៅខ្ញុំគិតថាមានអ្នករស់នៅតែម្នាក់ពីរប៉ុណ្ណោះមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងប្លុកនេះដែលមានផ្ទះពី20ទៅ30ផ្ទះភាគច្រើនជាមនុស្សវ័យក្មេងរស់នៅដោយខ្លួនឯងជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធត្រូវបានសម្លាប់ពួកគេជាច្រើនត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងជាច្រើនទៀតត្រូវបានសម្លាប់
កាលពីខែមុនផ្លូវក្នុងភូមិនេះមានសត្វតែទាហានអ្នកកសែតនិងអ្នកនិយាយព័ត៌មានដែលធ្វើជាសាក្សីក្រោយការសម្លាប់រង្គាលនៅទីនេះហើយក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសាការបានប្រមូលបំណែកសាកសពទៅកប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈ្មោះស៊ីមឆាគ្រីណេមិនថាគ្មាននរណាម្នាក់គិតថានឹងមានសង្គ្រាមខូខើនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គេឡើយលោកថ្លែងថា
You can't really see children, adults, people that are sick laying in bed.
អ្នកឃើញក្មេងៗមនុស្សធំនិងអ្នកឯទៀតឈឺលើគ្រែគេរត់អត់រួចហើយត្រូវបានចាក់សម្លាប់ដោយអំពើខូខើផ្សេងៗគេសួរខ្ញុំថាមានឃើញក្មេងៗឬមនុស្សធំដាច់ក្បាលពីខ្លួនទេខ្ញុំប្រមូលសាកសពដែលគ្មានក្បាលហើយប្រមូលក្បាលដែលគ្មានដងខ្លួនខ្ញុំប្រមូលសពកុមារដែលត្រូវបានចាក់សម្លាប់ដោយអំពើព្រៃផ្សៃផ្សេង
ៗពេលនេះទីនេះជាតំបន់ហាមឃាត់យោធាពលរដ្ឋនៅទីនេះដែលជំនឿទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាពត្រូវមានបានចេញចូលពិសេស ស្នូគ្រាប់កំភ្លើងរំលឹកពលរដ្ឋពីប្រតិបត្តិការយោធាអ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់កាហ្សាតែប្រមាណគីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីទីនេះគ្រួសារចំណាក់ខ្មាំង17នាក់ដែលពួកហាម៉ាស់ចាប់ពីសហគមន៍នេះកំពុងរងចាំដំណឹងពីជោគវាសនាសមាជិកគ្រួសារពួកគេគេមិនដឹងថាតំបន់នេះនឹងមានអីកើតឡើងបន្ទាប់ទេមានការស្ទង់មតិមួយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលរួចជីវិតដោយសួរថាតើគេចង់វិលទៅរស់នៅផ្ទះវិញឬអត់ហើយក្រុមលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចហើយតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីស្ដារអារម្មណ៍ដែលមានសន្តិសុខឡើងវិញកម្រិតភាពខូចខើនៃការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងហើយរឿងជាច្រើនដែលបានបង្ហាញពីពេលនោះមកក៏បានជំរុញអ៊ីស្រាអែលគិតឡើងវិញពីតំបន់កាហ្សាលោកវិរៈសេនីយ៍ត្រី David Barach អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា
They had a plan and I've seen maps
ពួកគេមានផែនការជាមុនខ្ញុំឃើញផែនទីខ្ញុំឃើញអ្វីដែលពួកហាម៉ាស់គ្រោងធ្វើហើយគេដឹងច្បាស់កន្លែងត្រូវវាយប្រហារ
លោកហានានដាន់ថាលោកដឹងថាពេលលោកមកតំបន់កាអាសាវិញវាលែងដូចមុនហើយលោកថាអ្វីដែលពលរដ្ឋទីនេះគិតគឺការរលំរលាយតំបន់កាសានៅនឹងមុខជានិច្ចលោកថ្លែងថា
The fact that actually came out and did this
រឿងដែលកើតឡើងនឹងការវាយប្រហារនេះនឹងការសម្លាប់ពួកយើងដែលខាត់បងដល់ពលរដ្ឋពួកគេដែរនោះគេគួរតែដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីនេះគេមិនខ្វល់ឡើយគេធ្វើវាដោយមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់សម្រាប់ពួកគេការស្លាប់ដូចជាមានតម្លៃសម្រាប់យើងច្បាស់ណាស់ពេលនេះទីក្រុងកាហ្សានិងរបបហាម៉ាស់ត្រូវតែកោះរំលីងទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះជាអ្វីដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
លោកដាំថាគ្រួសារលោកមានសំណាងការពីថ្ងៃ7តុល្លារដោយផ្ទះលោកគ្មានខូចខាតហើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលជួយសង្គ្រោះពួកគេប្រមាណ20ម៉ោងក្រោយពួកហាម៉ាស់ចូលវាយប្រហារដោយអ្នកស្រុកកាអាសាដែរលោកមិនទាន់ថាតើចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេលោកថាសម្រាប់ពិភពលោកនេះគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមមួយទៀតនៅមជ្ឈមបូព៌ាតែចំពោះលោកគឺមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកក្បែរខាងលោកត្រូវគេសម្លាប់លោកថៃបន្តដូចនេះថា
This place is so full of blood and
ទីនេះពោពេញដោយឈាមខ្ញុំមិនដឹងរឿងនឹងច្បាស់ទេនេះជាបញ្ហាធំពេកសម្រាប់ខ្ញុំនិងមនុស្សគ្រប់គ្នារ
ដូវប្រមូលផលសឹងតែផុតហើយជីវិតសម្រាប់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ល้ายជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកជួយផ្តល់ចំណីនិងរឹតយកទឹកដោះគោសម្បីពលរដ្ឋដែលចង់ត្រឡប់ទៅរកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វរបស់គេវិញក៏ថ្លែងថាគេចង់ដឹងប្រកាសថាគ្មានក្រុមហាម៉ាស់មកពីតំបន់កាសាគំរាមកំហែងពួកគេទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ពួកអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយឃើញការព្យាបាលជនភៀសខ្លួននៅអូស្ត្រាលីអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញទាំងនោះបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថាបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននឹងជួយក្រុមជនស៊ីវិលនិងទាហានអ៊ុយក្រែនដែលបានរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ការបំផ្លាស់ទីនិងការបែកបាក់គ្រួសារតាំងពីការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសុម៉េតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេទ្យព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតនិងអ្នកចិត្តសាស្ត្រ7នាក់មកពីអ៊ុយក្រែនបានថិតនៅអូស្ត្រាលីជិត3ខែដើម្បីពិនិត្យមើលការព្យាបាលការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងការប្រព្រឹត្តក្នុងសហគមន៍អូស្ត្រាលីបានផ្តល់ទិដ្ឋាការឲ្យជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 13,750 នាក់រៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលក្រុងខេមប្រាបានប្រកាសយកជនចំណាកស្រុក 16,500 នាក់ថែមទៀតពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរហូតដល់ដំណាក់ឆ្នាំ2026ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាអ៊ុយក្រែនមានប្រពៃណីនៃការអត់ធ្មត់ជាពិសេសបរិសុទ្ធមិនចង់និយាយអំពីបញ្ហាពួកគេដោយចំហទេការព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតក៏ប្រឈមនឹងការសងសឹកដែរនៅអ៊ុយក្រែនដោយសារការប្រើវាដោយអតីតសហភាពសូវៀតដើម្បីចោទថាក្រុមប្រឆាំងជាមនុស្សឆ្កួតហើយដាក់គុកពួកគេនៅអ៊ុយក្រែនការព្យាបាលជំងឺវិកលចរិតមាននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកមិនមែននៅក្នុងសហគមន៍ទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តបានផ្លាស់ប្ដូរដោយមានជំនួយពីភរិយាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកស្រីអូលីណាហ្សេឡិនស្កាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឌីមីត្រូម៉ាក់សិនកូស្គីជាពេទ្យជំងឺវិកលចរិតម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកព្យាបាលជំងឺវិកលចរិត ដែលមកពីអ៊ុក្រែនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកពេញចិត្តនឹងការព្យាបាលរបស់អូសាលីដល់អ្នកនៅរស់ពីការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំង
It was very inspiring to see that Australia is notsuch a country where mental health is neglected probably this is related to the fact that
វាជាការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តការនេះប្រហែលតាក់ទិននឹងការពិតជាក់ស្ដែងដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសនេះទទួលយកជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលច្រើនអ្នកជាអ្នកនៅរស់ពីសង្គ្រាមនិងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងដូច្នេះការថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវជាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិមួយសម្រាប់អូស្ត្រាលី
លោក Masinkowski ថ្លែងថាគេត្រូវការឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តស្ដៀងគ្នានេះនៅប្រទេសលោក
The similar thing has to be in Ukraine now especially taking into account the massive violence especially towards the civilian population in Ukraine during this war
ការព្យាបាលស្រដៀងគ្នានេះត្រូវតែមាននៅពេលនេះនៅអ៊ុយក្រែនជាពិសេសដោយសារមានអំពើហិង្សាខ្លាំងក្លាជាពិសេសទៅលើប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលនៅពេលមានសង្គ្រាមនេះជាអកុសលយើងមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារហេតុការណ៍ច្រើនតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមយើងមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាដិតជាញាតិសន្តានឬជាមិត្តភក្តិដោយសារសង្គ្រាមហើយការនេះមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ
ទស្សនកិច្ចនេះបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីហើយមានតាក់ទិននឹងការធ្វើការងារជាមួយសេវារដ្ឋ New South Wales សម្រាប់ការព្យាបាលនិងការធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឡើងវិញអ្នកនៅរស់ពីការធ្វើទារុណកម្មនិងការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្លាំងពួកអ្នកជំនាញ UCAN ទាំងនេះក៏បានជួបដែរជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកសៃផេនីវងនៅរដ្ឋមន្ត្រីខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃរដ្ឋ New South Wales លោកស្រី Rose Jackson អូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ផ្ដល់ជំនួយច្រើនដល់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្រៅការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អូសាលីបានបញ្ជូនមីស៊ីលរថពាសដែកយានយន្តសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពិសេសឡានដឹកទំនិញធំធំនិងរថយន្តសណ្ដោងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងខេមប្រាក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកនយោបាយរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់មានរួមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពួកមេបញ្ជាការយោធានិងពួកអ្នកធុរកិច្ចផងដែរទាំងនេះជាការដាក់ទណ្ឌកម្មច្រើនបំផុតដែលអូសាលីបានដាក់លើប្រទេសមួយទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
រដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីយូរ៉េ
មេដឹកនាំអាហ្វ្រិកកំពុងជំរុញឲ្យមានការបន្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងផុតកំណត់នៅឆ្នាំ2025ដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេនាំផលិតផលចូលទីផ្សារអាមេរិកដោយមិនមានការបង់ពន្ធអ្នកស្រី Kate Bartlett នៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Tai ពីការប្រគល់ប្រជែងរវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីកំណើននិងឱកាសអាហ្វ្រិកក្នុងទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងបានទៅទស្សនកិច្ចរោងចក្រមួយកន្លែងដែលធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសទាំងពីរនេះលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ផ្លែមាកាដាមីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងផ្លែឈើក្រៀមអាចមើលទៅតិចតួចប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់មនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រ Empire State Trading ដែលមានលោក Max Verzukazi ដែរ
Yeah now I'm working there 15 years and then it's my first
ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះអស់15ឆ្នាំហើយវាជាការងារដំបូងជាមួយរោងចក្រ Empire ខ្ញុំមកពីជនបទទីនោះមិនសូវមានការងារធ្វើទេ
លោកស៊ូកាស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានសមាជិក7នាក់លោកកំពុងខ្ចប់ផលិតផលដែលនាំចេញទៅទីផ្សារជុំវិញពិភពលោកដូចជាអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់ស្ដីពីកំណើននិងឱកាសអាហ្វ្រិកឬ AGOA ច្បាប់ AGOA ចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2000ជានយោបាយរួចពន្ធរបស់អាមេរិកដល់ប្រទេសដែលមានសិទ្ធិទទួលបានដែលអាចជួយដល់ការបង្កើនការងារនៅទ្វីបនោះប៉ុន្តែបរិមាណផលិតផលនាំចេញទៅអាមេរិកមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើតម្រូវការទីផ្សារបើធៀបនឹងទីផ្សារសំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជាអឺរ៉ុបនិងចិនជាដើម លោក Peter Van der Westhuizen ជាម្ចាស់ម្នាក់នៃអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារនេះ
The year before the US
Amerikting ផលដំណាំយើងប្រហែល 50% ឬ 60% ពីឆ្នាំទៅឆ្នាំនេះប្រែប្រួលហើយអាមេរិកទិញប្រហែលតែ10ឬ15%ប៉ុណ្ណោះហើយចិនទិញប្រហែល 70% នៃផលដំណាំយើង
លោក Van der Westhuizen ថាមានភាពខុសគ្នាក្នុងការធ្វើចំនួនជាមួយប្រទេសនីមួយ
it's completely different cultures to start off
វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាទាំងស្រុងតាំងពីដំបូងទីលក្ខណៈបងប្រាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខុសគ្នាខ្លាំងក្រុមហ៊ុនចិនផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងខណៈអាមេរិកផ្ដោតខ្លាំងលើរឿងអាជីវកម្មសំខាន់ជាងដូចជាថាតើអ្នកអាចផ្ដល់អ្វីខ្លះតើអ្នកអាចបង់ថ្លៃអ្វីខ្លះការបណ្ដោយទំនាក់ទំនងក៏មានក្នុងនោះដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងជាងខុសឬត្រូវសឬខ្មៅ
វាក៏មានភាពខុសគ្នាដែររវាងចិននិងអាមេរិកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកខណៈអាមេរិកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3បើផ្អែកតាមតួលេខរបស់ធនាគារពិភពលោកឆ្នាំ2021ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រចាំឆ្នាំអាកូអានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Catherine Thai ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងផ្ដល់អាទិភាពដល់ទ្វីបមួយនេះ
Yes China's footprint in the global economy in terms of trade
ការចូលរួមរបស់ចិនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មគឺធំធេងណាស់យើងដឹងរឿងនេះនេះគឺជាការពិតនៅក្នុងការសន្ទនាជាច្រើនរបស់យើងជុំវិញពិភពលោកយើងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងថារបៀបជាដៃគូដែលអាមេរិកនាំមកខុសគ្នាពីអ្វីដែលដៃគូផ្សេងទៀតនាំយកមកនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនិងកសាងភាពជាដៃគូរបស់អាមេរិកជាមួយអាហ្វ្រិក
ប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បានអំពាវនាវអូស្ត្រាលីអាមេរិកពន្យារពេលកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពន្ធ ACOA បន្តទៀតមុនពេលវាផុតកំណត់ដើម្បីអាចមានការវិនិយោគនិងការងារកាន់តែច្រើនថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាកម្ពុជាបានប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបទាំង9រូបអ្នកតាមដាននឹងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់និងជ្រើសរើសសមាជិកកោជោបជាអ្នកជំនាញនិងមិនមាននិន្នាការនយោបាយដើម្បីធានាទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននឹងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនចង់ឃើញសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបទាំង9រូបជាអ្នកជំនាញនិងជាបុគ្គលដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដើម្បីធានាដំណាក់ភាពប្រសិទ្ធភាពនិងទំនុកចិត្តកាលពីកន្លងទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរងការរិះគន់ថាមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកាន់អំណាចបើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសសមាជិកកោជបចំនួន4រូបចំណែកគណៈបកហ៊ុនសំពេចដែលមាន5អាសនៈនៅរដ្ឋសភាអាចជ្រើសរើស4រូបនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាការលើកឡើងរបស់អ្នកតាមដានស្របពេលដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំកោជបចំនួន9រូបលោកអ៊ូចាន់រតប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាយល់ឃើញថាការជ្រើសរើសសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង9រូបគួរតែជ្រើសរើសចេញពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗឬសំដៅដល់អ្នកដែលមិនមាននិន្នាការនយោបាយលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមទៀតថាការជ្រើសរើសចេញពីប្រភពផ្សេងៗគ្នានឹងធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃស្ថាប័នកោជបកាន់តែមានសមត្ថភាព
ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាជ្រើសចេញពីប្រភពផ្សេងៗជាវិញ្ញាណនិន្នាការនយោបាយគណៈបកនយោបាយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាមានទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងច្រើនជាងបាទ
ចំណែកប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីលោកសុនចន្ទធីចង់ឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលមិនមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំងអស់អាចមានសិទ្ធិរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្នាក់ដឹកនាំកោជប
គណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើឲ្យរដ្ឋសភាមានការពិចារណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ទៅថ្ងៃខាងមុខនោះមានសមត្ថភាពចម្រុះនៅក្នុងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយនានាអាចមានសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាទ
មុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកចំទាស់មួយចំនួនជំរុញរួមគ្នាឲ្យមានការកែប្រែសមាជិកនៃគូជបនិងការកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយដែលអាចទទួលយកពីគណៈបកនយោបាយនិងជាការទុកចិត្តពីសាធារណជនគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នោះបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនិងភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីមុនការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ដំណាក់កាលក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលពួកគេចង់ឲ្យមានការកែប្រែបញ្ហាទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយទៀតគណៈបកចំទាស់តែងតែបានចាត់សួរអំពីអភិក្រិតរបស់ស្ថាប័នគូជបផងដែរក្រុមហេតផលថាស្ថាប័ននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយគណៈបកតែមួយគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ស្ថាប័នគូជបមានភាពលំអៀងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយសមាជិកទាំង9រូបនៃស្ថាប័ននេះគួរតែចេញពីអ្នកជំនាញនិងអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយលោកបន្ថែមថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ត្រង់ចំណុចនៃការជ្រើសរើសសមាជិកគូជបគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីធានាដំណាភាពនិងទំនុកចិត្តដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការនេះទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ជជែកគ្នាន
ៅប្រទេសថៃនៅអីគេមានការជ្រើសរើសគណៈកម្មការរៀបការបោះឆ្នោតនឹងវាមានការទទួលគេធ្វើពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយដែលរៀបចេញពីគណៈបកនយោបាយមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយដូចជាពីខាងសកលវិទ្យាល័យពីខាងផ្សេងឋានផ្សេងពីអ្នកជំនាញផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសហើយដាក់ទៅជាជាតិដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្ត
បតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាត្រូវធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាពលគឺបច្ចុប្បន្នមានគណៈបកហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីប្រកាសជ្រើសរើសសមាជិកគូជបទាំង9រូបជាសាធារណៈប្រកបដោយលក្ខណៈជំហរនិងមានដំណាលភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច10ថ្ងៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីពិនិត្យជ្រើសរើសបេក្ខជនក្នុងចំណោមបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្អែកតាមលក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់កិច្ចការបន្ទាប់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងរៀបចំបញ្ជីសមាជិកគូជបដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តតាមមតិភាគច្រើនដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលនេះបើតាមច្បាប់ដដែលនេះលោកកុនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលខ្លឹមមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថាការរៀបចំសមាជិកគូជបទាំង9រូបនេះអាចមានឧបសគ្គខ្លះព្រោះគណៈបកហ៊ុនសំពេចមានតែ5សំឡេងក្នុងរដ្ឋសភាខណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសំឡេងច្រើនលើសលប់
ជាគោលការណ៍នៅក្នុងមាត្រាទី5ហ្នឹងគេប្រើគេលើកឡើងហើយណាបានចែងហើយនៅក្នុងច្បាប់ចែងថា4ជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង4ជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមិនចូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលវាខ្វះត្រង់នៅក្នុងចំណុច1ដែលនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសភាដោយសម្លេងដាច់ខាត50+1អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុច1ខ្វះនៅក្នុងហ្នឹងទេបើសិនជាគណៈបកយោបាយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រមូលជំរួលគ្នាមិនត្រូវអាហ្នឹងវាអាចជាបញ្ហាមួយដែរណាបាទ
លោកញឿនរ៉ាដែនសមាជិករដ្ឋសភានិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចប្រវីអូអេថាគណៈបកបានត្រៀមខ្លួនបេក្ខជនរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែរងចាំការជជែកជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅតាមនីតិវិធីដែលមាន VOA ពុំតាន់អាចសំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបាននៅឡើយទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគូជបលោកខុងពុធាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការដាក់ពាក្យជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសចំនួន9រូបនោះលោកបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំគូជបបច្ចុប្បន្នដែលរួមមានរូបលោកផ្ទាល់ក៏អាចដាក់ពាក្យឡើងវិញបានផងដែរឲ្យតែបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលរដ្ឋសភានិងច្បាប់កំណត់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជាការប្រឡងបាក់ឌុបបានបញ្ចប់រួចទៅហើយក្ដីប៉ុន្តែសិស្សមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពួកគេមិនដឹងច្បាស់ថា តើមុខជំនាញមួយណាដែលមានទីផ្សារការងារច្រើននោះទេ?កញ្ញាសាដាវីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
យុវតីយងស្រីនាងជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដែលទើបបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតែគិតថាត្រូវជ្រើសរើសមុខជំនាញអ្វីសម្រាប់បន្តការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជំនាញរចនាក្រាហ្វិកនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាជំនឿរបស់យុវតីរូបនេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន
ខ្ញុំឆ្លប់លើពីជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថា Board Graphic Design អាចថាទៅជាមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុនចឹងណាបងបាទ international relationship ខ្ញុំស្គាល់ដែរប៉ុន្តែឆ្លប់លើឆ្លប់ដែរប៉ុន្តែក៏អត់មានថាយើងចំណងចំណុចចិត្តទៅខាងនឹងអញ្ចឹងណា
យុវតីរូបនេះបន្ថែមថាខ្លួននឹងចំណាយពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីពិចារណាទៅលើជំនាញទាំងនេះនិងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមុននឹងសម្រេចចិត្តចុងក្រោយថាតើជ្រើសរើសមុខជំនាញណាដើម្បីសិក្សាបន្តយុវតីយងស្រីនាងជាសិស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រឡងបាក់ឌុបហើយពួកគេនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាការប្រឡងបាក់ឌុបដែលបញ្ចប់ការពីសប្តាហ៍មុនសិស្សប្រមាណ 130,000 នាក់បានចូលរួមប្រឡងនៅទូទាំងប្រទេសយុវជនម្នាក់ទៀតឈ្មោះសយសុភ័ព្ទអាយុ18ឆ្នាំរៀននៅវិទ្យាល័យប្រេតតាតែនខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថារូបគេបានជ្រើសរើសជំនាញផ្នែកច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចជាជំនាញដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារគិតថាខ្លួនជាមនុស្សស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយជំនាញនេះអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាមិញយុវជនសយសុភ័ព្ទមិនមានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើជំនាញនេះមានទីផ្សារការងារច្រើនឬយ៉ាងណា
ដល់ខ្ញុំតាមលើសិស្សច្បងដែលខ្ញុំធ្លាប់សួរគាត់ទាំងខាងច្បាប់អីអញ្ចឹងគាត់ថាជាទូទៅអាចនឹងពិបាករកការងារធ្វើបន្តិច
ចំណែកយុវជនម្នាក់ទៀតលោកហេងលៀងហួរអាយុ18ឆ្នាំរៀននៅវិទ្យាល័យបន្លកខ្មែរក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ VOA ថារូបគេចង់បន្តថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលើមុខជំនាញទីផ្សារនៅទីរួមខេត្តហើយអាចមានពេលជួយសម្រួលការងារឪពុកម្ដាយយុវជនរូបនេះបន្តថារូបគេមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីជំនាញដែលត្រូវសិក្សាបន្តនៅឡើយទេបាទតាមយុវជនលៀងហួរក៏ធ្លាប់មានខាងសាកលវិទ្យាល័យចុះមកផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងជំនាញផ្សេងៗនៅតាមសាលាផងដែរប៉ុន្តែលោកនៅតែមានភាពស្ទាក់ស្ទើរថាតើជំនាញណាមានទីផ្សារការងារល្អ
ខាងជំនាញទីផ្សារខ្ញុំអត់សូវច្បាស់តារៀងខាងអីឲ្យតន់ច្បាស់ខាងថារៀងខាងអីទេចា៎
គណៈសិស្សមួយចំនួនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សាក៏មានយុវជនមួយចំនួនដែលទើបប្រឡងចប់ថ្នាក់ទី12បានសម្រេចចិត្តរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីសិក្សាបន្តយុវជនជាតិសំណាងអាយុ17ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនក្រុងទេពនិមិត្តខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថារូបគេមិនមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនោះទេយុវជនរូបនេះនិយាយថាខ្លួនស្រឡាញ់និងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើជំនាញស្ថាបត្យកម្មតាំងពីរៀននៅថ្នាក់ទី9មកម្ល៉េះហើយរូបគេក៏បានទទួលការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយផងដែរបើតាមយុវជនរូបនេះជំនាញស្ថាបត្យកម្មកំពុងតែមានទីផ្សារខ្ពស់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកសំណង់និងអគារដែលវាមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនសម្រាប់ការងារមួយនេះ
យើងអាចធ្វើការងារមួយឬក៏រៀនមុខជំនាញណាមួយទាំងដែលយើងអត់ឆ្លងទេចឹងហើយសូមជ្រើសរើសជំនាញដែលបានត្រឹមត្រូវតាមចិត្តរបស់យើងហើយសាកសួរពីបទពិសោធន៍របស់បងបងឬក៏អ្នកដែលធ្លាប់រៀនជំនាញហ្នឹងហើយឬអាចសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូព្រោះអីពួកគាត់ធ្លាប់ជួបបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងហើយគាត់ធ្លាប់បានបង្រៀនទឹកច្បងចឹងទៅអាចនឹងបានព័ត៌មានពីពួកគាត់ច្រើន
យុវតីដែលទើបប្រឡងបាក់ឌុបចប់មកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យកញ្ញាពៅស្រីនាងប្រាប់ VOA ថានាងចង់បន្តការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងដោយសារទីនោះមិនឆ្ងាយពីកន្លែងដែលនាងរស់នៅប៉ុន្មានកញ្ញាបន្ថែមថាកញ្ញាស្រឡាញ់មុខវិជ្ជានេះព្រោះវាមានទីផ្សារស្រាប់នៅកម្ពុជានិងដោយសារចូលចិត្តជំនាញតាក់ទងនឹងកុំព្យូទ័រលោកសាស្ត្រាចារ្យសំបូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាសិស្សានុសិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាមានបញ្ហាប្រឈមក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សាយ៉ាងតិចរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកមើលឃើញកត្តាចំនួន3ដែលជាបញ្ហាប្រឈមនេះទី1គឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺទីផ្សារការងារនិងទី3គឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីសំណាក់សិស្សផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជំនាញមួយដើម្បីបន្តការសិក្សាលោកមើលឃើញជំនាញមួយចំនួនដែលមានទីផ្សារច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
រាល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញសាលាដែលបាត់បង្កើតមហាវិទ្យាល័យបាត់បង្កើតហ្នឹងធំជាងគេដែលជុំមើលឃើញហ្នឹងទី1គឺភាសាអង់គ្លេសទី2គឺ business គឺជំនួញទី3ទាក់ទងជាមួយនឹងអដិញនៃ computer ឃើញ3ហ្នឹងគឺសម្រុកចូលច្រើនជាងគេក្រៅពីហ្នឹងគឺមិនសូវមានច្រើនពេកទេការងារគ្រប់គ្រងក្តីការងាររញ្ញវត្ថុក្តីការអីគឺមានតិចតួចទេមិនច្រើនទេ
បើតាមលោកសំបូរមនារាក្រសួងការងារបានប្រកាសការងារ ារច្រើនសម្រាប់យុវជនប៉ុន្តែលោកថាការងារខ្លះមិនមែនជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់សិស្សានុសិស្សឡើយ
ខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ជូលនៃការងាររាប់ម៉ឺនដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីតម្រូវការការងាររបស់សង្គមខ្មែរយើងនឹងប៉ុន្តែមានយុវជនយើងមួយចំនួនមិនពេញចិត្តមិនចង់ធ្វើមិនចូលចិត្តឬក៏កត្តាដទៃទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពទូទៅទីតាំងកន្លែងឬក៏ថវិកាឬក៏ដែលថាប្រាក់ខែអញ្ចឹងទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់អីចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះមិនមែនគ្នារើសអើងការងារទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្នាបង្កើតចំណងចំណូលចិត្តសម្រាប់ជីវិតវាអត់មានបំពេញទៅតម្រូវការជាក់ស្ដែងហើយបង្ខំជីវិតឲ្យធ្វើអ្វីមួយដែលមិនមែនជាលំនឹងនៃអ្វីតម្លៃកិត្តិយសរបស់ចិត្តបោះអានិសកម្មខ្លួនឯងផ្ទាល
់លោកសំបូរម៉ានារ៉ាជំរុញឲ្យយុវជនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងជ្រើសរើសជំនាញត្រឹមត្រូវដើម្បីសិក្សាមិនមែនគ្រាន់តែលើកេថានោះទេអ្នកស្រីខូនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីអូអេថាក្រសួងមានកម្មវិធីតម្រង់ទិសសម្រាប់សិស្សដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាដោយមានការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាកិរុកសលនៅតាមសាលារៀនដើម្បីជួយសិស្សក្នុងការស្វែងរកមុខជំនាញដើម្បីបន្តការសិក្សានិងមានជាសិស្សភៅណែនាំក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សានុសិស្សផងដែរ
តើតាមទៅនឹងការជ្រើសរើសរបស់សិស្សនេះកន្លងមកយើងឃើញថាសិស្សានុសិស្សចូលរួមនៅក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញរបស់គាត់នៅសាកលវិទ្យាល័យដោយសារគាត់ទុំអាហារូបករណ៍អញ្ចឹងតាមរយៈពិន្ទុដែលបានពីការប្រឡងបាក់ឌុបហ្នឹងគឺនឹងអាចសម្រេចលទ្ធផលចុងក្រោយថាសិស្សានុសិស្សណានឹងចូលទៅក្នុងបានជាប់អាហារូបករណ៍ណាគឺនៅក្នុងន័យនេះមានន័យថាសិស្សានុសិស្សគាត់បានធ្វើការជ្រើសរើសរួចហើយតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាដល់ពេលគាត់ឆ្នាំទី12អញ្ចឹងគាត់បានសម្រេចចិត្តហើយនឹងគូសការជ្រើសរើសហ្នឹងនឹងផ្ញើមកក្រសួង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សដែលទើបប្រឡងចប់ឲ្យចាប់យកនៅមុខជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រវីអូអេថាជាធម្មតាសិស្សដែលសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី11ក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងណែនាំឲ្យយុវជនរើសជំនាញត្រៀមសម្រាប់សិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាអ្នកស្រីបញ្ជាក់អំពីការលំបាករបស់សិស្សក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញថា
កត្តាដែលគាត់មិនដឹងនោះគឺកត្តាទីដែលគាត់មិនដឹងទី1គឺគាត់មើលឃើញសង្គមខ្មែរបែបថ្ងៃណាថានៅពេលដែលគាត់មានចាប់ទាំងច្បងគាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើទៅរៀនជំនាញមួយចំនួននឹងឲ្យអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាទី2គាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មិនដឹងមិនច្បាស់លាស់ថាតើគាត់មានជំនាញអីពីធម្មជាតិរបស់គាត់ចំណង់ចំណូលចិត្តគាត់ពីធម្មជាតិហ្នឹងគាត់អត់យើងអ្វីដែលគាត់មើលឃើញហ្នឹងតែខុសទៅស្អីរបស់គាត់ដូចថាអង្គតែងគាត់នឹងទៀតគាត់ចាប់អត់ដល់បានអីអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីបន្តថាយុវជនមួយចំនួនហាក់មានភាពស្រពិចស្រពិលក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញព្រោះមួយចំនួនរើសជំនាញរៀនតាមគ្នាមិនមែនតាមចំណងចំណូលចិត្តឬរៀនជំនាញដែលស័ក្តិសមនឹងខ្លួនអ្នកស្រីជំរុញឲ្យយុវជនដែលជ្រើសរើសជំនាញតាមមិត្តភ័ក្តិតាមការណែនាំរបស់ឪពុកម្ដាយឬនរណាម្នាក់គិតឲ្យច្បាស់លាស់ព្រោះការធ្វេសប្រហែសអាចធ្វើឲ្យយុវជនបោះបង់ការសិក្សាឬផ្លាស់ប្ដូរជំនាញនៅពាក់កណ្ដាលទីនៅសាកលវិទ្យាល័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសារដាវី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយកញ្ញាលីឧត្តមនាថអំពីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីឈ្មោះថាបណ្ដូលផ្សារភ្ជាប់អ្នកហាត់ការទៅនឹងក្រុមហ៊ុនការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកត្រាំនាំមកលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិជីវីអាមេរិកមួយចំនួនចោទសួរយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាជាទូទៅយុវជនឬសិស្សនិស្សិតដែលចង់ស្វែងរកបទពិសោធន៍ការងារតែងស្វែងរកឱកាសសម្រាប់ហាត់ការនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីមួយឈ្មោះថាបណ្ដូលដោយភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលចង់ហាត់ការនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA កញ្ញាលីឧត្តមនាថស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីឈ្មោះថាបណ្ដូលបានលើកឡើងថាធុរកិច្ចថ្មីនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវជនទទួលបានឱកាសហាត់ការដោយទទួលបានប្រាក់កម្រៃឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីឧត្តមនាថ ចាសសូមជម្រាបសួរ
នេះខ្ញុំដឹងថាឧត្តមនាថបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើននាពេលកន្លងមកហើយជាស្ថាបនិកគម្រោងមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនតាំងតែពីពេលនាថនៅរៀនវិទ្យាល័យម្លេះហើយសម្រាប់បណ្ដូលគឺជាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីមួយដែលទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023នេះដោយភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលចង់ហាត់ការអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកនាថបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើឲ្យនាថសម្រេចបង្កើតនៅគម្រោងនេះឡើង
អរគុណច្រើនមែនទែនបងចំពោះសំណួរមួយហ្នឹងបើគិតពីកុមារភាពមកគឺរឿងយូរដែរបងហើយតាមពិតទៅគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងវិស័យ STEM តាំងពីទូចមកហើយក៏នៅក្នុងពេលខ្ញុំចូលវិទ្យាល័យទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យ ETU STEM ដែលជាវិទ្យាល័យមួយដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើវិស័យ STEM ហើយខ្ញុំបានចូលរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានយល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើនថាតើ STEM ហ្នឹងមានដំណើរការរបៀបម៉េចហើយក៏ដូចជាបានយល់ដឹងច្រើនមែនទែនពី STEM នៅក្នុងសាលានឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏គាត់ដូចថាជួយជំរុញខ្ញុំឲ្យចេះគិតអីថ្មីចេះចង់ធ្វើអីថ្មីកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យខ្លាចបរាជ័យកុំឲ្យខ្លាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងជាឡាយខ្ញុំគឺជាកតាមួយដែលជំរុញខ្ញុំដូចថាអាចធ្វើអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដល់សប្ដាហ៍នេះមកហើយបន្តមកទៀតគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតបណ្ដូលហ្នឹងគឺបើគិតពីពវត្តមណ្ឌលហ្មងតាំងពីយូរដែរបងតាមពិតមណ្ឌលមិនមែនទៅបង្កើតឥឡូវទេបងតែគ្រាន់ពីមុនហ្នឹងគឺបង្កើតគម្រោងមួយដែលដូចអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែនៅក្រុមឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតហើយនៅជាមួយធីមមួយផ្សេងទៀតហើយដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យគម្រោងមួយហ្នឹងដូចថាយើងឈប់ដំណើរការគម្រោងមួយហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីចប់វិទ្យាល័យទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើគម្រោងហ្នឹងឡើងវិញហើយក៏ជាមួយធីមថ្មីដែរបងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខែ3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងហ្នឹងឡើងហើយក៏គម្រោងហ្នឹងគឺឈ្មោះមណ្ឌលហ្នឹងដែរមកដល់ឥឡូវខ្ទង់8ខែបង
អាចបញ្ជាក់តិចបានទេមុននេះនាតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង STEM ដែលនាតបានដឹងបានឮហើយបានសិក្សាវានៅពេលដែលនាតកំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យចង់នឹងថាតើ STEM គឺជាអ្វីដែរហើយ STEM មានទំនាក់ទំនងបែបណាខ្លះជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដូលដែលនាតកំពុងដឹកនាំ
ជាង STEM គឺពាក្យពេញគឺ Science Technology Engineering ជាមួយនឹង Mathematics ដែល STEM នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទៅលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងវិស្វកម្មក៏ដូចជាគណិតវិទ្យាដែលបងដែរឥឡូវហ្នឹងគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យា 4.0 បងអញ្ចឹងទៅគឺម្នាក់គឺគាត់ត្រូវទៅចេះ STEM ក៏បានដែរបងដោយសារតែដើម្បីឲ្យទាន់ជាមួយនឹងសម័យកាលអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹង STEM ហ្នឹងអីដែលជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺអាចដូចថាឲ្យគាត់គិតក្រៅប្រអប់ឬក៏គិតអីដែលថ្មីដើម្បីជួយទៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏ដូចជាជួយរកនិវានុវត្តអីថ្មីសម្រាប់សម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សទូទៅដែរបងហើយ STEM ថាតើ STEM ហ្នឹង relate ឬក៏តាក់ទងអីជាមួយនឹងមណ្ឌលគឺដោយសារមណ្ឌលពួកយើងឥឡូវទោះបីពួកយើងធ្វើការដោយកម្លាំងដូចថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ក្រៅពី social media ដូចជាអីផ្សេងដូចជា Facebook ផ្សេងហ្នឹងក៏ពួកយើងថ្ងៃមុខទៅពួកយើងឆង់បង្កើតចំណុចហ្នឹងហើយបញ្ចូលវាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងវិញអាចជួយបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើក្នុងក្រុមបណ្ដូលដែលជាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនឹងយើងមានសមាជិកចំនួនប្រមាណអ្នកហើយបើនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់បណ្ដូលវិញមានការងារអ្វីខ្លះដែរចា៎
សមាជិកបុគ្គលគឺមានសរុប5នាក់រួមទាំងខ្ញុំអញ្ចឹងសរុប5នាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់គាត់មានភារកិច្ចក៏ដូចជាទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំកាន់ផ្នែកផ្សេងដូចជាផ្នែកលក់ហើយអ្នកផ្សេងក៏គាត់កាន់ផ្នែកធ្វើមេតិកានៅលើ Facebook អីជាដើមអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងពួកយើងមានrole ឬក៏ទំនួលខុសត្រូវផ្សេងគ្នាហើយសម្រាប់សកម្មភាពដែលពួកយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺមានដូចជាសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហ្មងគឺពួកយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅហកខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រាប់ពួកគាត់ពីអីដែលបដលមានអីដែលបដលអាចផ្ដល់ឲ្យទៅខាងជួយក្រុមហ៊ុនគាត់នៅក្នុងការហៅ intern ឬក៏អ្នកហាត់ការចឹងបងហើយសម្រាប់មួយទៀតវិញក៏ខាងក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅហកខាងសិស្សដូចជាពួកយើងចង់ប្រមូលសិស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនៅក្នុងការឲ្យគាត់ស្គាល់ពីឱកាសហាត់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃបងដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវហ្នឹងទោះបីជាមានឱកាសហាត់ការច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែឱកាសហាត់ការខ្លះអត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃបងដែលវាធ្វើឲ្យមានភាពពិបាកសម្រាប់សិស្សខ្លះនៅគាត់មានជីវភាពអត់សូវមានបានប្រមាណចឹងបងចឹងទៅគាត់ត្រូវទៅធ្វើការហើយទោះបីគាត់បានទទួលបានប្រាក់ពិសោធន៍ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអីក្នុងការជួយsupport គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបងចឹងបានជា intern paid internship ឬក៏ឱកាសហាត់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងបង
ដូចនេះបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលមានន័យថាគឺជាក្រុមយុវជនដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយស្វែងរកការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមយុវជនដែលគាត់ចង់ហាត់ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនអីជាដើមចង់ដឹងពីនេះថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានយុវជនប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលបានធ្វើជាអ្នកហាត់ការជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ដោយធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលហើយភាគច្រើនពួកគាត់ធ្វើការងារទៅលើជំនាញអ្វីដែរចា
៎ចា៎បងឈឹងសម្រាប់មកដល់ឥឡូវគឺមានរយៈគឺមានរយៈពេល8ខែហ្នឹងគឺយើងបានភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតចំនួន20នាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន9ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងក្នុងការទទួលបានឱកាសហាត់ការទទួលបានកម្រៃបងហើយភាគច្រើនគឺជំនាញដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការលើឬក៏ការងារដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងមានភាគច្រើនដូចជាទៅលើខាង marketing ខាងលក់ផ្នែកលក់ក៏ដូចជាផ្នែកធ្វើមេតការលើ Facebook លើ Telegram ឯផ្សេងផ្សេងបង
តែប៉ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់ស្វែងរកឱកាសហាត់ការតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចតាក់ទងមកកាន់ធុរកិច្ចបណ្ដូលដើម្បីស្វែងរកនៅក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់អាចហាត់ការបាន
ជួនសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់ទទួលបានឱកាសហាត់ការទទួលមកប្រាក់កម្រៃគាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook បានហើយគាត់អាច search ពាក្យថាបណ្ដូលដែលរបៀប spell ហ្នឹងហៀងផ្លែកពីគេតិចបងជួនបណ្ដូលហ្នឹងគឺ B O N D O U L បងឬក៏សរសេរខ្មែរបណ្ដូលដូចជាបណ្ដូលផ្កាអីចឹងបងហើយសិស្សនិស្សិតគាត់អាចចូលមើលហើយ scroll មើលថាឥឡូវហ្នឹងគឺ page បណ្ដូលហ្នឹងដូចថាមានឱកាសហាត់ការផ្នែកអីខ្លះឬក៏គាត់អាចចូលទៅក្នុង Telegram channel របស់បណ្ដូលបានដោយសារពួកយើងនឹង post ដូចជា internship ឬក៏ឱកាសហាត់ការថ្មីៗនៅក្នុង Telegram channel ហ្នឹងក៏ដូចជាក្នុង Facebook ឬក៏ដូចជាអ្នកនរអាចចូលទៅក្នុង website របស់បណ្ដូលបានគឺបណ្ដូល www.bandol.com មក
ដោយសារតែនេះបានលើកឡើងថាកន្លងមកនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនយើងដឹងថាអ្នកហាត់ការហ្នឹងមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់តាក់ទងទៅខាងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលដែលភ្ជាប់ពួកគាត់ទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីពួកគាត់អាចមានឱកាសហាត់ការអីជាដើមហ្នឹងនេះអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើជាទូទៅណាពួកគាត់ដែលគាត់តាក់ទងទៅតាមបណ្ដូលដើម្បីអាចទទួលបាននូវឱកាសហាត់ការហ្នឹងគាត់ទទួលបានឧបត្ថម្ភចំនួនប្រមាណដែរពីខាងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
ជឹងសម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺខាងបណ្ដូលពួកយើងនេះប្រាប់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនថាពួកយើងមានដូចថាស្តង់ដារនៅក្នុងប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងអត់ត្រូវឲ្យខាងសិស្សហ្នឹងគឺរបៀបមិនវិញចឹងបងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការ part time មានន័យថាធ្វើការ20ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគឺសម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺពី80ដុល្លារទៅបងជឹង80ដុល្លារយ៉ាងតិចជឹងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថាតើគាត់គួរឲ្យទៅខាងសិស្សហ្នឹងប្រមាណទៅតាមខាងពួកយើងផ្ដល់ឲ្យជាងមកហើយសម្រាប់ខាង full time គឺពី150ទៅ200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយគាត់ក៏អាចនិយាយគ្នាជាមួយនឹងខាងសិស្សថាតើខាងសិស្សគិតថាប៉ុណ្ណឹងសមរម្យឬក៏អីអត់បានដូចគ្នាមក
ស្រាប់មើលទៅមានន័យថាធ្វើការក្រៅម៉ោងនោះគឺចាប់ពី80ដុល្លារឡើងហើយនៅពេលដែលធ្វើការងារជាអ្នកហាត់ការពេញម៉ោងនោះគឺចាប់ពី150ដុល្លារឡើង
ចាបង
ជាបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេបញ្ជាក់ថាអូមិនអាចផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភទៅអ្នកដែលគាត់ហាត់ការនឹងបានអានឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ
ចាបងចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺពួកយើងអត់ធ្វើការយីទៅពួកយើងអត់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់អត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទៅដល់ខាងសិស្សដែលគាត់ធ្វើការហាត់ការបងចឹងទៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺពួកយើងបាននិយាយគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយថាតើគាត់អាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប៉ុណ្នេះឲ្យទៅខាងសិស្សបានឬក៏អត់បើសិនជាអត់ទេក៏ពួកយើងអត់អាចធ្វើការតទៅមុខទៀតជាមួយខាងគាត់ដែរបង
យើងឃើញថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកណាមានស្ថាប័នជាច្រើនគាត់បានជ្រើសអ្នកហាត់ការឲ្យធ្វើការងារទៅតាមមុខជំនាញផ្សេងៗនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំតែងតែបានឮថាមែនតើអ្នកដែលគាត់បានទៅហាត់ការឯជាដើមហ្នឹងគាត់អាចទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភឬក៏មិនទទួលបានកម្រៃអីណានោះទេសម្រាប់នាតណានៅពេលដែលអ្នកហាត់ការគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬមួយក៏ជាថវិកាអីផ្សេងៗនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ទាំងការងារក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងក្នុងនាមជាអ្នកហាត់ការអីជាដើមថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ជាអ្នកហាត់ការហើយទទួលបាននៅកម្រៃទាំងអស់នោះ
សម្រាប់សារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យសិស្សនៅក្នុងការហាត់ការនោះគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនមែនទែនដូចជាទី1ហ្នឹងគឺខាងមណ្ឌលពួកយើងផ្ដោតទៅលើថាពួកយើងចង់ជួយសិស្សដែលគាត់មកពីជីវភាពណាក៏គាត់អាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើការហាត់ការបានដែរជឹងមានថាទោះបីជាគាត់ជីវភាពមិនសូវមានបានក៏គាត់អាចចូលហាត់ការបានដោយសារតែពួកគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការ support គាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1តែសំខាន់គឺមួយទៀតវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់គេឲ្យតម្លៃពួកគាត់ហ្មងជាងទៅគាត់នឹងខំធ្វើជាងមុនជាងបង្ខំធ្វើការនៅក្នុងការងារហាត់ការហ្នឹងបានល្អជាងមុនហើយក៏អាចជួយទឹកកាន់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹង ឲ្យបានរៀបចំឡើងជាងមុនដែរបងចំពោះទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមទំនាក់ទំនងផ្សេងៗជាមួយនឹងខាងសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់បានទទួលបាក់ប្រាក់កម្រៃទៅគឺការដែលពួកគាត់ប្រៃសាយតកតងគ្នាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរបងដូចថាគេឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលគេខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃគាត់ជាងមុនគាត់ក៏ធ្វើការផ្ដល់ដូចជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់ការងាររបស់គាត់ច្រើនជាងមុនដែរបងអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចឬក៏សារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងនៃការធ្វើការងារទទួលប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ខាងសោះបង
កន្លងមកនាងខ្ញុំបានឃើញក្រុមយុវជនមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនគាត់បានជំរុញឲ្យតាមស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការអីនានាគឺផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់កម្រៃទៅអ្នកហាត់ការអីជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងផងដែរថាការដែលយកយុវជនដែលគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកហាត់ការអីជាដើមហើយមិនផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃឬមួយក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីនោះគឺជាការជិះជាន់នៅកម្លាំងពលកម្មអីជាដើមសម្រាប់អ្នកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយណាគាត់យកយុវជនមកឲ្យហាត់ការដោយមិនមានការផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃអីផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកគាត់ថាវាគឺជាការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរ
បើសិនជាតាមគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានពីរបងទី1បើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដូចថាខ្ញុំយល់ថាថាហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យខាងសិស្សអញ្ចឹងបងដោយសារពួកគាត់គិតថាគាត់ជាគ្រាន់តែជាសិស្សធម្មតាគាត់អាចគាត់គ្រាន់តែមករៀនពីខាងក្រុមហ៊ុនតើហេតុអីចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតវិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់គិតថាបើសិនយកសិស្សមកធ្វើការហាត់ការពេលខ្លះទៅគាត់យកមកនៅពេលដែលគាត់ខ្វះបុគ្គលិកនៅក្នុងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកគាត់មកអត់ចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃគាត់អីអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ជាអ្នកចំណេញវិញអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាគាត់មាន mindset អញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាគាត់ពិតជាជិះជាន់ទៅលើខាងសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មប្រាប់ខាងខ្សត់មែនបងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ដូចថាគាត់អត់សូវមានដូចជាប្រាក់ចំណូលប្រមាណទេបងប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់នៅដូចជាថ្លៃសាំងឬក៏ថ្លៃធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យខាងខ្សត់ហ្នឹងគឺគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការឲ្យខាងសិស្សដែរបងគ្រាន់ថាគាត់អត់ទាន់មានថវិកានៅក្នុងការផ្ដល់ខាងសិស្សហើយបើសិនជាក្នុងរយៈពេល3ខែដែលគាត់ធ្វើការឆាប់ហើយគាត់នឹងអាចផ្ដល់ការងារនៅពេលដែលគាត់អាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃបានគឺខ្ញុំគាត់ថាវាមិនជាកម្លាំងជិះជាន់ទៅលើពលកម្មសិស្សហីបងអញ្ចឹងវាអាចមាន2ផ្លូវដែរបងអ
ញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងដែរណានេះខ្ញុំចង់ដឹងពីនីតិហើយនឹងក្រមថាតើក្រុងនឹងបង្កើតសកម្មភាពការងាររបស់បណ្ដូលនឹងបែបណាខ្លះដែរទៅនៅក្នុងពេលអនាគតអ
ញ្ចឹងនៅក្នុងពេលអនាគតគឺពួកយើងបានដូចជាគម្រោងច្រើនខ្លាំងមែនតើបងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើតនៅបណ្ដូល Student Ambassador Program ឬក៏ហៅកាត់ថា BSA ហ្នឹងបងដែល BSA ហ្នឹងគឺពួកយើងនឹងយកសិស្សពីខាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួនប្រហែលជាពួកយើងគម្រោងថានឹងយក10សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងភ្នំពេញនៅក្នុងការពួកគាត់តំណាងបណ្ដូលនៅក្នុងសាលារបស់គាត់ចឹងបងចឹងគោលបំណងហ្នឹងគឺពួកយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងជួយពួកយើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីឱកាសការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងសាលាពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងជាគោលបំណងមួយហើយពួកយើងក៏ផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់បណ្ដូល Student Ambassador នឹងបងទៅឲ្យពួកគាត់នឹងដូចថាទទួលបានការវឹកហាត់ផ្នែកជំនាញទន់ការប្រចាំខែក៏ដូចជាប្រាក់កម្រៃជើងសារខ្លះៗបងនៅពេលដែលពួកគាត់បានរំពេញការងារអីមួយអញ្ចឹងបងហើយគម្រោងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Internship Fair ឬក៏ការពិព័រណ៍ឱកាសហាត់ការបងហ្នឹងហើយបងការពិព័រណ៍ខាកាត់ហាត់ការហ្នឹងក៏ពួកយើងផ្លែនៅក្នុងការធ្វើដែរបងហើយពួកយើងអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែវានៅក្នុងគម្រោងរបស់ពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតណាអញ្ចឹងហ៎បងមួយទៀតវិញគឺជាគម្រោងនៅក្នុងក្រុមផ្ទាល់ឯងបងក៏ពួកយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យ team របស់យើងធំជាងមុនដែរបងអញ្ចឹងពួកយើងក៏មានគម្រោងក្នុងការយកអ្នកផ្សេងចូលទៅក្នុង team ដែរបង
ជាចុងក្រោយតើអ្នកមានជាសារអ្វីខ្លះដែរទៅកាន់យុវជនដែលគាត់ចង់ហាត់ការហើយជាពិសេសយុវជនដែលគាត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងដោយជំនិតជាមួយនឹងក្រុមការងារ
ចា៎បងអរគុណសម្រាប់សំណួរបងអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានទៅកាន់សិស្សដែលគាត់ចង់ទទួលបានការហាត់ការគឺសូមគាត់ចូល Facebook បណ្ដូល register ចូលទៅក្នុង link ដែលពួកយើងបានដាក់ឲ្យនឹងហើយពួកយើងនឹងមើលថាគាត់ត្រូវជាមួយនឹងឱកាសហាត់ការណាហើយពួកយើងនឹងហៅគាត់មកសម្ភាសឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបន្តអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខាងសិស្សដែលគាត់ចង់បានឬថាគាត់ចង់មានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើអីថ្មីថ្មីដើម្បីជួយសហគមន៍របស់ពួកយើងឬក៏ដើម្បីជួយខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងអីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាបើសិនជាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខាងនឹងមែនពួកគាត់គួរតែធ្វើខាងនឹងទុបីតែពួកគាត់ថាគាត់ថាវារៀងពិបាកឬក៏ពួកគាត់អត់ចេះខាងនឹងសោះប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ខាងនឹងគឺខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែធ្វើខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅធ្វើដោយសារតែខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលគំនិតមួយគឺថាបើសិនជាខ្ញុំឃើញឱកាសមួយហើយខ្ញុំនឹងចាប់យក ដោយសារបើសិនជាខ្ញុំចាប់យកប្រូបាប់នៃការខ្ញុំនឹងជាប់ឬក៏ប្រូបាប់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានហ្នឹងវាមួយនៅលើ2បងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់ចាប់យកទេវាសូននៅលើ2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមួយណាវិញបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកប្រូបាប់ដែលខ្ពស់ជាងហីបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាសោះហើយគាត់ចង់ធ្វើអីដែលថ្មីធ្វើអីដែលថ្មីដែលក្នុងការជួយសហគមន៍ឬក៏ធ្វើអីដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺគាត់គួរតែធ្វើកុំខ្លាចប្រាជ័យហ្មង
សមគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់សម្ភារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលដែលភ្ជាប់នៃហាត់ការទៅនឹងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទង់មតិនយោបាយថ្មីមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដោយអ្នកបោះឆ្នោតលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជាយូរមកហើយអំពីអ្វីកាន់តែច្រើនរបស់លោក Biden នឹងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែគេក៏ឃើញមានក្តីបារម្ភថ្មីផងដែរតែកិននឹងការផ្ទុះឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas អ្នកស្រី Anita Powell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីសិតវិមានហើយលោកភីសភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិថ្មីរបស់កាសែត New York Times និងមហាវិទ្យាល័យ Siena ជាកថាលោក Trump នឹងឈ្នះលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ចំនួន5ក្នុងចំណោម6អ្នកចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិផ្តោតលើបញ្ហាសិទ្ធិរំលូតកូនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខជាតិអន្តរប្រវេសន៍និងវិធានការរបស់លោក Biden លើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាអ្នកតវ៉ារាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅច្រកចូលសេតវិមានដើម្បីបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការគាំទ្ររបស់លោក Biden លើអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះលោក Biden ធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេប្រសើរជាងមុនកាលពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានៅរដ្ឋ Delaware លោក Biden បានសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងទឹកប្រាក់ $16,000នៅតាមតំបន់ជាប់សមុទ្រអាត្លង់តិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក25
different projects មានគម្រោង25ផ្សេងគ្នាដើម្បីសាងសង់ច្រករបៀងភាគអេសានពីទីក្រុង Boston ដល់ទីក្រុង Washington គឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀងវារៈរបស់ខ្ញុំដើម្បីវិនិយោគនៅអាមេរិកខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងដើម្បីរឿងនេះយូរមកហើយ
នេះគឺផ្ទុយស្រឡះពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោក Trump លោក Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃទី6វិច្ឆិកានៅពេលលោកទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសំណុំរឿងលួចបន្លំរដ្ឋប្បវេណីមួយនៅញូវយ៉កថាការចោទប្រកាន់91ករណីលើរុកលោកនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច4ផ្សេងគ្នាគឺមានលក្ខណៈនយោបាយ
តួលេខពួកគេក្នុងការស្ទង់មតិខ្សោយណាស់កាសែត New York Times បង្ហាញហើយនៅថ្ងៃនេះហើយទូរទស្សន៍ CBS បានផ្សាយហើយខ្ញុំនាំមកគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែវាជាស្ថានភាពអយុត្តិធម៌នេះពិតជាការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោត
អ្នកស្ទង់មតិថាគេមិនគួរឆ្ងល់អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះចោទសួរការស្ទង់មតិនេះអ្នកស្ទង់មតិលោក Mark Melman ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំអង្គការ Democratic Majority for Israel ថ្លែងថា
Anybody who's paid close attention I think
អ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនយោបាយអាមេរិកក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនឹងសន្និដ្ឋានថាវានឹងជាការបោះឆ្នោតដ៏ស្វិតស្វាញការស្ទង់មតិបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការស្ទង់មតិនេះគឺខុសពីគេបន្តិចដោយវាបង្ហាញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនចំពោះលោក Trump ក្នុងរដ្ឋសំខាន់មួយចំនួន
លោក Melman ថាការស្ទង់មតិនេះបង្ហាញអំពីការឯកភាពគ្នារបស់អ្នកបោះឆ្នោតលើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែល Hamas ដែលទាំងលោក Biden និងលោក Trump ថាគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលអ្នកវិភាគជាច្រើនថាការស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរបែបនេះគ្មានប្រយោជន៍ទេលោក Todd Bells ដែលបង្រៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington និយាយថា
People I've talked to from the Biden campaign have told me that
អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden បានប្រាប់ខ្ញុំថាវានៅយូរពីមុនដល់ការបោះឆ្នោតហើយពួកគេគិតថាលោក Biden នឹងឈ្នះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយសារតែពួកគេជឿថាពលរដ្ឋមិនចង់ត្រឡប់ទៅរកភាពចលាចលឡើងវិញក្នុងសម័យលោក Trump ទេ
ប៉ុន្តែតើលោក Biden បារម្ភខ្លាចលោក Trump ឈ្នះលោកទេយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden ថាមិនខ្វល់អំពីការស្ទង់មតិតែមួយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងប្រតិបត្តិការយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែសញ្ញានៃការមិនពេញចិត្តកំពុងលេចឡើងក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិជាវអាមេរិកមួយចំនួនអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់របស់ពួក Hamas ទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិជីវអាមេរិកដែលតក់ស្លុតខ្លាំងធ្វើបាតកម្មគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងរំលឹកការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះលោក Yaliv អ្នកស្រុកជេរូសាឡឹមបានចែករំលែកទស្សនៈពេលបាតកម្មនៅទីក្រុង Philadelphia
It's about condemning the worst crime
នេះជាបាតកម្មថ្កោលទោសអក្រក់កម្មដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុង80ឆ្នាំចុងក្រោយប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Swift ហើយយើងមិនអាចទ្រាំបានទេហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយយើងទាំងអស់គ្នាមិនថាសាសនាឬពូជសាសន៍អ្វីទេត្រូវធ្វើអ្វីៗដែលអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាដ៏អាក្រក់នេះ
ជនជាតិ Swift អាមេរិកភាគច្រើនដែលត្រូវបានស្ទង់មតិដោយមជ្ឈមណ្ឌល Pew នៅក្នុងឆ្នាំ2019និង2020ថាពួកគេជឿថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ៊ីស្រាអែលជារឿងចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេក្នុងនាមជាជនជាតិ Swiftប៉ុន្តែតន្តន័យនេះក៏បានបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាតែលេចឡើងមករវាងក្មេងជំនាន់ក្រោយនិងមនុស្សចាស់ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនថានៅតែកើតមានលោក Jerome Siegel ដែលជានាយកនៃអង្គការប្រឹក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិបានថ្លែងថា
There's much stronger identification with Israel and much stronger sense that
អ៊ីស្រាអែលជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងនិងជាផ្នែកមួយនៃជនជាតិ Swift វ័យចំណាស់នឹងក្នុងចំណោមជនជាតិ Swift ដែលមានជំនឿសាសនាច្រើនជនជាតិ Swift ដែលមិនសូវជឿសាសនានិងមានវ័យក្មេងភាគច្រើនទំនងជាគ្មានអត្តសញ្ញាណខ្លាំងជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលទេ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតជីវិតវ័យក្មេងខ្លះដែលបានតវ៉ានៅបរិវេណសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាថ្លែងថាពួកគេតក់ស្លុតចំពោះការលួចវាយប្រហារភេរវកម្មដោយក្រុម Hamas ប៉ុន្តែមិនពេញចិត្តចំពោះការឆ្លើយតបខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សានាងអ៊ីវ៉ាបុកវើតដែលជាអ្នកនាំពាក្យជាតិសម្រាប់ចលនា If Not Now បានថ្លែងថា
យើងកំពុងនាំយកទុក្ខសោកនិងការឈឺចាប់មកតាមផ្លូវដើម្បីនិយាយថាសង្គ្រាមនេះការវាយប្រហារលើប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនដែលកំពុងកើតឡើងពេលនេះនឹងគ្មានសុវត្ថិភាពដល់សញ្ញាតយើងទីសង្គ្រាមនេះនឹងមិននាំមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងរស់វិញទេ
បាតុករជីវិតអាមេរិកផ្សេងទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីជំហររបស់អាមេរិកនៅក្នុងចំនួននេះលោកស្រី Linda Holzman ដែលជាគ្រូសាសនាជីវិតនៅទីក្រុង Philadelphia បានថ្លែងថា
President Biden open your eyes
លោកប្រធានាធិបតី Biden សូមលោកបើកភ្នែកសូមមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅ Gaza មើលការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅ Gaza បើលោកមិនចង់ស្ដាយក្រោយទេលោកត្រូវក្រោកឈរហើយបញ្ចប់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ហើយទៀមទាបត់ឈប់បាញ់ឥឡូវនេះ
អ្នកស្រី Dina Affect បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីបានទៅតវ៉ានៅទីក្រុង Albuquerque រដ្ឋ New Mexico អ្នកស្រីបានថ្លែងថា
ចាំបាច់ត្រូវមានសម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីបញ្ឈប់រឿងឈ្លោះនិងសង្គ្រាមនេះ
លោក Asher Kaufman សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការសិក្សាសន្តិភាពបានកត់សម្គាល់ថានៅពេលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយបកហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារអំពើហិង្សាកើនឡើងរឿងនេះកាន់តែពិបាកក្នុងការរក្សាទស្សនៈខុសគ្នាចំពោះចំនួននេះ
You can condemn
អ្នកអាចកោតទោសសកម្មភាពរបស់ក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកក៏អាចរិះគន់ចំពោះការបន្តកាន់កាប់តំបន់ West Bank និងការឡោមព័ទ្ធរបស់អ៊ីស្រាអែលផងដែររឿងពីរនេះធំដូចគ្នាតាមយោបល់ខ្ញុំប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការធ្វើការសង្កេតដ៏ស្មុគស្មាញទាំងនេះមនុស្សគ្មានការអត់ធ្មត់ទេ
តាមទស្សនៈរបស់លោក Kaufman ការបែងចែកអាចកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រសិនបើស្ថានភាពមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Gaza កាន់តែចុះដុនដាបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.